Dobrý den, Zita Senková vás vítá u rozhovoru v souvislostech. Jsem moc ráda, že v našem vysílání mohu představit novou tvář i hlas. Mé pozvání přijal Jan Pačes, molekulární genetik z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a také pedagog na Vysoké škole chemicko-technologické. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zajímat mě bude zejména to, nakolik průběh nemoci COVID-19 ovlivňuje genetika a zda vůbec rozumíme průběhu pandemie. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vláda včera schválila příjezd vojenských zdravotníků z členských zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance na pomoc tuzemskému zdravotnictví v boji s pandemií koronaviru. Záložní nemocnice v Letňanech bude připravena v neděli. Nový koronavirus evidentně ani nezeslábl, ani zatím tedy nezmizel, jak někteří předpovídali. Pane Pačesi, pro vás jako pro molekulárního genetika, co vás překvapilo, zaskočilo? Vlastně pro vás je to, by to možná zní trošku divně, ale je to jako pro vědce velká výzva zabývat se právě tímto novým virem.
To je pravda, protože vlastně ta událost, ke které došlo, ta biologická událost, kdy se v nějaké populaci objeví nový druh, tak to není tak úplně běžná událost. Většinou je studujeme z různých historických pramenů, nebo z dat, která zbývají třeba v té naší DNA jako otisky, jako takovou jako paleovirologii, by člověk mohl říct. Ale takhle to zažít, to je na jednu stranu mimořádně zajímavá věc, takže člověk má takový zvláštní pocit, jo, ta radost z těch objevů a z toho, co se všechno dozvídáme. Já jsem nikdy o žádném tématu nevěděl tak za tak krátkou dobu tolik, ale samozřejmě ta hrůza nebo ta obava z toho, co se děje a jak to dopadá na naši společnost.
Co zásadního stále ještě nevíme o tom viru SARS-CoV-2?
No, je tam několik věcí, které nevíme z hlediska biologie a si posluchače bude nejvíc zajímat, co nevíme z hlediska té medicíny. A tam bohužel nevíme ty konsekvence, nevíme tu dlouhou časovou škálu, protože jak to s tím virem dopadne, to se opravdu teprve uvidí. Máme modely a předpovědi různé, s různou pravděpodobností, ale ve skutečnosti těžko říct, jak to dopadne, nebo těch možností je celá řada.
Těžko tedy říct podle vás v této fázi, kdybychom se vrátili k té jakési paleovirologii, což je vaše doména, zkoumání genomu, jestli to říkám správně, když tak mě prosím opravte, co zůstává, jaké místo asi bude mít ten nový koronavirus?
No, ta nejpravděpodobnější hypotéza, kterou teď máme, se kterou operujeme a která je hodně podpořena tím, jak se to stalo s těmi jinými koronaviry u člověka, je, že časem ten koronavirus si v tom vzájemném souboji mezi virem a námi nakonec si vypěstujeme takový virus, který bude nejspíš méně škodlivý, než je ten, který tady chodí mezi námi teď, a budeme ho mít, budeme prostě mít sezónní nějaké další, jedno z mnoha dalších teda respiračních onemocnění.
A propos ta sezonnost, nyní se podle mnohých ukazuje, že je to právě nejspíš sezónní záležitost, protože v létě, a to byla ta opatření nejenom u nás, ale v celé Evropě podstatně rozvolněná, de facto jsme žili normálně, ale nyní, když se ochladilo a více času, větší skupiny trávíme v těch uzavřených prostorách, tak tady stoupají enormně ta čísla, zdaleka nejenom v České republice.
Ona teprve ta sezónnost přijde, to v nás začátku září, to ještě není ta sezónnost opravdová, ale to je logické, to ani tolik nesouvisí s tím virem, to souvisí spíš prostě s tím chováním lidí. Taky třeba v těch zemích, kde je velké teplo, tak tam se ten virus šířil hodně přes léto a to je taky způsobeno vlastně částečně tím samým, protože u nás v létě chodíme ven a je nám tam příjemně a v zimě se schováváme, ale když je někde velký horko, tak naopak lidi chodí dovnitř a do air condition, do klimatizovaných místností. A tam se hromadí, takže tam potom se ten vírus šíří v jinou dobu, že jo, v těch jižních státech.
Proto experti radí v těchto a příštích dnech výrazně větrat. O tom původu viru se vedly a vedou a asi ještě povedou tedy debaty. Existuje celá řada konspiračních teorií. Za 3/4 roku, co tady skloňujeme pandemii a COVID-19, máme tady už ale přece jenom, pane Pačesi, řadu relevantních vědeckých důkazů. Co ukázali?
No, ukázali nám toho mnoho. Tak víme samozřejmě, jak ten genom vypadá, víme, jak moc se liší od těch ostatních koronavirů, víme ty hlavní molekuly, které jsou důležité pro ten kontakt s člověkem, víme, jakou rychlostí zhruba se vyvíjí. Tam máme dobré i špatné zprávy, dobré zejména v tom, že se nevyvíjí, ten virus se nemění příliš rychle, takže je velká šance, že vakcíny budou na něj fungovat dobře a budou fungovat dostatečně dlouho. Nevýhoda je, že to bude trvat o to déle, než si na sebe zvykneme s tím virem. No a ta špatná zpráva je, že víme, že díky takové jedné drobnosti, kterou tam má, která není u toho typu koronaviru úplně běžná, právě je to centrum, okolo toho se točí hodně těch konspiračních teorií, bohužel napadá mnohem víc tkání než klasické normální respirační viry. To znamená, nejde jenom do plic a případně do nějaké do střev, do těch slizničních tkání, ale může napadat i celou řadu dalších tkání.
Jaká je tedy jeho genetická informace?
No, obecně koronaviry to jsou taková jako šlechta mezi viry. Jo. To jsou prostě Mercedesy nebo Rolls Royce mezi viry. To je velice komplikovaný genom, který sám o sebe pečuje, má opravné mechanismy. Takže z hlediska jaksi virů je to ten jeden z těch velmi pokročilých a sofistikovaných virů.
Proto je tak těžké ho porazit?
No, já myslím, že to není tak strašně těžké. Ono, já myslím, že jenom pro většinu lidí je to jako první setkání s takovouhle situací. Vůbec upřímně řečeno, pro většinu lidí je tohleto první setkání s vědou, s tím, jak ta věda funguje. A já jsem si s překvapením uvědomil, jak vlastně ta populace málo chápe, co to znamená věda a jak funguje. My totiž, když třeba se taky věnu popularizaci, nebo když učíme studenty nějaký ty předměty, tak se všechno učí na takových těch krásných příkladech, kdy už ta vědecká část je za námi, už jsme to všechno vyřešili, už tomu rozumíme, tímž můžeme tu situaci popsat dobře, můžeme ji i zjednodušit tak, abychom zachovali tu hlavní myšlenku, ale zároveň to udělali jednoduché pro pochopení. A tohle to je taková představa, že takhle funguje věda, že prostě vědec přijde, něco objeví a teď je to všechno jasné. Ale teďka jsme v živém přenosu z toho, jak ta věda pracuje a jak bojuje, a ten přenos té informace potom na veřejnost skrz média je poměrně komplikovaný a myslím si, že protože to děláme vlastně poprvé takhle na veliko, tak dost nezvládnutý.
Takže to souvisí i s úrovní a kvalitou vzdělání, řekněme, té obecné populace.
To je další velmi závažná věc, kterou si vlastně uvědomujeme, že díky tomu, jak je dneska snadný přístup k těm informacím, což dřív tak nebylo. Dřív pořád byla situace pro tu generaci třeba naší nebo i před námi, kdy existovaly nějaké autority, na které se dalo spolehnout a člověk měl jakési orientační body v tom světě a tohle ty orientační body se tak trošku teďka nám snížily, nebo jich mnoho a nikdo neví, které jsou ty správné. A tím, že ještě do té informace je hodně a lidé ji často neumí použít, tak to vede k tomu, že právě vzniká obrovské množství různých těch konspiračních teorií, se kterými se obtížně bojuje, nebo racionálně bojuje. A vlastně ta společnost většinová pak má velmi zkreslené představy, jaká je ta realita opravdová.
Souvisí to i vůbec s důvěrou vůči autoritám, aktuálně vůči těm, kteří komunikují, takzvaně, kteří nám vysvětlují a oznamují nová opatření, pravidla a tak dále.
No, myslím, že jste narazila na takový problém, že říkáte, že nám oznamují ta pravidla, nebo nám oznamují, jak to je. A tak by to nemělo fungovat. Ten odborník by měl většinou cíleně se snažit o to, aby říkal fakta, pokud možno. Fakta interpretoval, aby bylo jasné, co jsou fakta, co je interpretace. A teprve potom by měl přijít názor. Jo, a ten posluchač nebo divák nebo konzument tohleto by měl dobře rozlišit, co je názor, a třeba těm názorům velice pečlivě naslouchat, protože pochází od někoho, koho si váží, komu důvěřuje, ale zároveň, aby dokázal rozpoznat, na čem je ten názor založen, a byl schopen si budovat ten názor vlastní na základě ne názorů, ale na základě těch fakt. A já mám obavu, že dnešní populace nedokáže rozlišit, co jsou fakta a co jsou názory.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Slovenský premiér Igor Matovič situaci ve své zemi přirovnal k jedoucímu vlaku, kterému přestaly fungovat brzdy. Eskalace nově odhalených pozitivních případů nemoci COVID-19 kopíruje u sousedů tu naší. Jak fungují, pane Pačesi, ty pomyslné české brzdy? Budou ta zpřísněna opatření, strategie vlády dostatečně účinná, alespoň pozastavit příval těch nově infikovaných?
Moc dobrá otázka, tak abych sám dodržel to, co jsem před chvilkou navrhl, tak teďka, já nejsem epidemiolog, jsem molekulární genetik a virolog, když tak, takže je to můj názor, jsou to fakta, ale sami vidíme, že zatím ta pravidla nezabrala. Jestli ta úplně nejnovější zaberou, uvidíme za nějakých 10 dnů, 14 dnů. Takže zatím to vypadá, že nejsme příliš úspěšní. A teď je otázka hledat ty příčiny, proč tomu tak je.
Mimochodem, deník Blesk zveřejnil fotografie, které pořídil včera před půlnocí. Zachytil na nich ministra zdravotnictví Prymulu bez roušky, jak vychází z restaurace na pražském Vyšehradě. Podle fotografií, které má web k dispozici, byl na místě i majitel restaurace a šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Chtěl byste to nějak komentovat zatím, ale nemáme v dispozici žádná jiná vyjádření.
No, tak to je pro mě vlastně úplně čerstvá informace. Nicméně to dobře ilustruje ten problém vlastně důvěry, nebo proč se nám, si myslím já teda, že proč se nám to tak dařilo na jaře a proč se nám nedaří ten boj s pandemií teď, přestože jsme ti sami lidé vlastně v té samé situaci, je právě ta ztráta důvěry veřejnosti v to, že ten stát jako celek dokáže bojovat dobře a efektivně, že to, co dělá, je rozumné, a takovéhle excesy, jestli je to pravda, když minister, který v televizi vážným hlasem nabádá všechny, aby dělali co mohou, a pak udělá takovýhle exces, tak to samozřejmě tu důvěru v žádném případě nezlepší. To je podobné, jako když pan premiér doporučí našim lidem, aby zůstali na prázdniny v České republice a pomohli našemu turismu, a pak si odjede do ciziny na dovolenou. Že?
Molekulární genetik Jan Pačes z Akademie věd je hostem Dvojky a pořadu Jak to vidí. Pane Pačesi, vědci se snaží pochopit, co dělá některé lidi vůči SARS-CoV-2 zranitelnějšími než ostatní. Proč někteří lidé mají těžký průběh nebo bohužel umírají na jednotkách intenzivní péče, zatímco jiní pozitivně infikovaní, nakažení, prostě mají jenom mírné příznaky nebo dokonce žádné. Má proto věda nějaké vysvětlení, kdo za to může v uvozovkách?
Tak tady se vedou dvě takové linie výzkumu. Jedna je ta, která zajímá hlavně mě, teda je to, jestli se mění ten virus, případně jestli se už začíná přizpůsobovat té naší populaci, nebo jestli si ho takzvaně šlechtíme. A na to je celá řada experimentů a skutečně ten virus třeba za dobu svého od té doby, kdy jsme ho objevili, to znamená od konce minulého roku, doteď nazbíral třeba nějakých 25 mutací, jenom pro to celkovo má to 30, ta jeho genetická informace má 30 000 písmenek, a když bychom teďka z nějakého pacienta zizolovali ten virus, tak z těch 30 000 písmenek původních, tak jak se to našlo v tom Wuhanu v Číně, bude 25, 30, 15 změněno. U každého člověka ale to bude většinou jiných jiné číslo. A ten virus během té doby přeskočil třeba mezi 40, 50, 60 lidmi. To je ta cesta od toho začátku sem k nám. No a takže máme celou řadu změn, které jsou v tom viru, a ty studujeme, zejména ty změny, které jsou v okolí té nejdůležitější molekuly, pomocí které se ten virus dostává do buňky. To jsou ty, proč se jmenuje koronavirus, protože je okolo něj taková korona z takových jako špiček, tak tam, když se něco změní, tak se bude lépe nebo hůře kontaktovat. No a tam nějaké drobné změny jsou, ale zatím jsme nenarazili na žádnou, možná jednu. No a druhá věc je, že se dělají velké studie, protože máme hodně těch pacientů, a zjišťuje se, jaké jsou souvislosti. My víme, to asi je všeobecně už dneska známo, že existují fyzické dispozice, které, nebo ty takzvané komorbidity, když má člověk třeba obezitu nebo vysoký tlak, tak to výrazně zhoršuje potom tuto infekci. Víme u mnoha z nich i proč tomu tak je, protože zrovna ten AC2 receptor u člověka, pomocí kterého ten virus vstupuje do buněk, tak ten zrovna ovlivňuje krevní tlak, takže to dává jako smysl. No a pak taky je moc krásná studie, která dávala dohromady genetickou informaci člověka a ty projevy. A opravdu jsme objevili několik úseků v lidském genomu, které jsou geneticky specifické a které pravděpodobně zhorší tu prognózu. Kuriozní na tom je, že jedna z těch oblastí je úsek, který jsme pravděpodobně zdědili po neandertálcích. Jenom zase opakování, neandertálci nejsou naši předci, ty jsou naši bratranci, kteří tady žili v Evropě, než jsme sem by přišli z Afriky a vyhubili jsme je, nebo prostě nevydrželi s námi ten kontakt, ale k nějakému drobnému křížení během té doby docházelo. Původně jsme si toho moc vážili, protože právě díky tomu, že oni tady byli dlouhou dobu, tak už byli na ty místní viry a podmínky adaptování. Tím křížením jsme tuhle tu adaptaci získali. Umožnilo nám to lépe se zde usadit kdysi dávno, ale teď možná jeden z těch kousků zrovna se nám teď nehodí.
Budeme se prostě muset naučit i s tímto novým typem využít.
No, budeme se muset naučit, no uvidíme, tak zatím to nevypadá, že bychom se dokázali toho viru zbavit. Jsou státy, kde se to v podstatě podařilo, takže v lidských silách to je. Na Tajvanu, kdyby jim to tam někdo nezanášel zvenku, tak se toho virtuálně zbavili. Takže člověk by to, nebo lidstvo by to mohlo dokázat, jako odborně a samozřejmě ne sociologicky a politicky. Takže šance, že bychom se toho viru zbavili restrikcemi, už je asi za námi, to už se nám si nepodaří. No a teď jenom jak rozhodne biologie. A to zatím vypadá, že už ho tady máme a že už s ním prostě budeme nadále žít.
Jinými slovy, ovlivníme ten průběh především my, zejména my, jenom my, naším chováním, naším přístupem, rozumem.
No ten vědomý přístup to jistě bude částečně ovlivňovat, ale ta biologie v tom bude hrát velkou roli. Prostě, jak říkám, ti lidé, kteří k tomu třeba budou náchylnější, možná, že díky tomu třeba se sníží obezita, možná, že se vyplatí teďka trošku víc cvičit a dát si na to pozor, tak to třeba bude mít i v dlouhodobých důsledcích i nějakou pozitivní věc.
Zajímá mě ještě jedna věc, kdo jsou vlastně ti takzvaní super přenašeči. Umí je testy odhalit?
No, neumí. To nás mimořádně zajímá, protože jenom tak číselně ten člověk, když má virus, tak ten virus se množí a opravdu dělá obrovská čísla těch jednotlivých virových partikulí. A na to, aby se nakazil někdo, jich stačí pár, jako třeba stovky, a vy jich vyrábíte miliardy. A ve většině případů ale tyhle ty částice možná nejsou, nebo ty jednotlivé viry, nejsou možná úplně dobře sestavené, nebo prostě většina z nich vlastně není infekčních. Je to jako, když byste hlavně vsadil na rychlost té výroby a už ne na kvalitu. No a zřejmě se sem tam vyskytne člověk, kterýmu tohleto sestavování jde velmi dobře. A ten potom jich vyrobí třeba stejně. Není to tak, že by ty super přenašeči vyráběli toho viru nebo nějak výrazně víc než jiní. Nebo Možná trochu, ale spíš ne. A spíš prostě ten jejich virus je velice efektivní v tom, že když už se dostane do jiného těla, tak skoro všechny ty partikule, všechny ty částečky jsou funkční. To by mohlo být vysvětlení, ale pozor na to, tady na to se dělají těžko experimenty, takže to je hypotéza, ale fakta k tomu zatím ještě nemáme.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd se s námi ve vysílání Dvojky dělí o své názory. Zajímalo by mě, jestli tedy návrat k tomu normálnímu životu závisí nebo bude se odvíjet od vývoje a poté tedy aplikace účinné vakcíny. Mnoho vakcín už finišuje, hovoří se o tom, že by mohly být k dispozici na jaře 2021.
Na to jako virologové nebo jako molekulární genetici mám pravděpodobně i lékaři velmi spoléháme, protože ta představa, která taky koluje v médiích a ve společnosti, že se musíme promořit a že prostě se všichni tím virem musí nakazit, si myslím, že opatrně s tím, protože to by opravdu znamenalo velká množství úmrtí, která jsou zbytečná. Takže doufám, že se tomu vyhneme právě pomocí té vakcíny. Ale na druhou stranu s tímhle virem asi nebudeme mít takové štěstí, jako třeba se spalničkami, že to bude vakcína, kterou jednou dostanete a bude vám fungovat na celý život. Bude to spíš jako chřipka. Když budete chtít být zdravá, tak ji budete muset asi pravděpodobně dostávat častěji. Nebo třeba každý rok, nebo jednou za dva roky. Ten návrat do toho úplného standardu, jako byl předtím, už asi nikdy nenastane.
Kdo nám, laické veřejnosti, případně poučeným laikům, jak se říká, nejlépe a hlavně fundovaně opravdu vysvětlí smysl těch opatření? Určitě jste si nejenom vy všiml, že v poslední době se ke slovu dostávají kromě samozřejmě expertů z řad epidemiologů, hygieniků, ale i sociologů, matematici.
Já na tu matematiku velmi věřím. Ukazuje se zase ze sociologických průzkumů a i z odborných prací, že lidé, kteří chápou matematiku a kteří teda ji část rozumí, a tím nemyslím nějakou vysokou matematiku, ale prostě mají to přírodovědné vzdělání, tak jsou rezistentnější k různým falešným informacím a ke konspiračním teoriím. Protože to jsou většinou lidé, kteří chápou rozdíl mezi tím, co je fakt a co je domněnka. Takže zaplať pánbu, že nám tito lidé sdělují, jak to podle jejich modelu je, a že se ta... Mě třeba mrzí, že není maturita z matematiky. Já si myslím, že to je velmi důležité, protože to umožňuje chápat ten svět správně.
Mimochodem, debatujete, pane Pačesi, o situaci i předpokládám s vaším tatínkem, mohu prozradit, profesorem Václavem Pačesem, někdyším předsedou Akademie věd, biochemikem, který byl také hostem, jak to vidí.
No, diskutujeme o tom velmi, tak jednak je to můj tatínek a patří k té rizikové skupině díky svému věku. Takže diskutujeme o tom i z tohoto hlediska a navíc my spolu dokonce, nejenom, že jsme teda příbuzní, ale my spolu i pracujeme během té historie, vždycky chvilku šéfuje on mě a chvilku šéfuje já jemu podle toho, kdo zrovna dostane grant na nějakou vědeckou práci, takže to diskutujeme velmi pravidelně.
A co říká pan otec?
Samozřejmě ta data jsou mimořádně zajímavá, která získáme z toho světa odborně. Takže i ve větší skupině to probíráme, protože vyznat se v tom není ani pro ty odborníky vůbec jednoduché.
Přispěje ta konfrontace s tou novou situací, s novým věrem, vědecký výzkum, to, kolik pozornosti věnujeme právě i vědě, vzdělávání té populace, ke zvýšení zájmu třeba o studium oboru, jako je genetika, jako je biologie, chemie a další.
Doufejme, protože ty zprávy, které mám z médií, tak to vypadá, že mladí lidé spíš preferují různé ty vědy ne přírodní, jako sociologii, práva, nevím, umění, což dějiny umění, což je samozřejmě krásné na to studium, ale na těch školách jako lékařských třeba přírodovědných těch studentů ubývá a já si myslím, že pro fungování toho světa jsou tihle lidé moc důležití.
Jakou cestou se tedy vydat, co se týče dalšího postupu vůči této pandemii?
No, hlavně si uchovat teda chladnou hlavu. Bohužel v takovéto situaci v některých je velmi obtížné nebo rizikové doporučovat selský rozum, protože ne všechny věci, které bychom měli dělat, dává ten jako selský rozum. Ale na druhou stranu celou řadu, ano, víme, že prostě virus se šíří mezi lidmi kontaktem nějakým, takže čím méně kontaktů v tuhle dobu, tak tím lépe. A to je asi to nejdůležitější, co teď můžeme jako společnost udělat.
Doporučuje molekulární genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám hezký den.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.